të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për pasurinë e deklaruar të zyrtarëve të lartë në Kosovë, Arton Demhasaj nga organizata Qohu thotë:
Në një matematikë shumë thjesht i bie që nëse që 20 vite këta zyrtarë kishin punu me këtë rrugë që e marrin sot dhe kishin kursy komplet këtë pagë tyre, është e pamundur me pas as 23% të kësaj pasurie që këta po e deklarojnë.
Nga ana tjetër, jeton në Zulfaj nga lëvizja fol thekson:
Ne vëmë shqetësim se si asnjë institucion, në këtë rast po flas për prokurorinë, nuk e ka mundësinë që të hetoj pasurinë pa justifikueshme.
Rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 11 qershorit në Kosovë krijuan një situatë vështirë rreth formimit të qeverisë së re. Asnjë koalicion apo parti politike nuk dolën fituese bindëse të zgjedhjeve.
Gjatë këtij programi, sot e shtunë 17 qershor 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Parashikimet e Bankës Botërore se ekonomia e Maqedonisë këtë vit nuk do të ketë rritje më të lartë se 2.8%, sipas ekspertëve është reale, madje mund të jetë edhe më e ulët se përqindja e paraparë nga institucioni botëror bankar.
Demokratët në Shtetet e Bashkuara janë gjithnjë më të zëshëm në angazhimet e tyre për ta kundërshtuar presidentin e Donald Trump, që eventualisht ta pengoj hetimin për lidhjet e fushatës së tij me Rusinë, duke i shkarkuar personat që i mbikëqyrin hetimet. Disa marinar amerikan konsiderojnë të zhdukur pasi një luftanie e Shteteve të Bashkuara është ndeshur me një anije transportuese me flamur të Filipineve. Afro 2500 migrantë që përpiqeshin të kalonin nga Mezdheu në Evropë janë shpëtuar gjatë ditës së djeshme, ka thënë roja bregdetare italiane. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të organizatave joqeveritare në Kosovë i kanë paraqitur dyshimet e tyre se pasuria zyrtarëve të lartë është e paligjshme. Arton Demhasaj nga organizata Qohu thekson se 60% e zyrtarëve të lartë të Kosovës konsiderohen milionar, ndërsa në kuadër të kësaj, disa mund të kenë pasuri të paligjshme dhe të paarsyetueshme. Nga ana tjetër, jeton në Zulfaj nga lëvizja fol, thotë se është shqetësuese se prokuroria nuk e ka mundësinë që ta hetoj pasurinë pa justifikueshme. Këto komente u bën pasi Agjencia Kosovare kundër korrupsionit i ka publikuar deklarimet e pasurive të afro 4500 zyrtarëve. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pushteti dhe politika vazhdojnë të shihen si mundësia më e lehtë për pasurim të shpejtë në Kosovë. Politikanët e vazhdojnë të mbeten ndër njerëzit më të pasur në Kosovë, përderisa nuk ka një mundësi ligjore për hetimin dhe vërtetimin e pasurisë tyre. Kjo gjendje ka bërë që politikat e jetë profesioni më fitimprurës në vend vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile pas publikimit të deklarimit të pasurisë e zyrtarëve të lartën nga Agjencia Kosovare kundër korrupsionit. Pasuria tyre mund të jetë edhe më lartë se sa që është deklaruar, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, duke ngritur dyshime se zyrtarët e lartë e institucioneve mund të kenë mjete financiare dhe pasuritë paluajtshme edhe jashtë territorit të Kosovës. Në një vend ku papunësia popullates llogaritet në 28%, kurse varfëria në shkallën prej 23%, sipas tyre ky fakt do duhej të shihej si shumë shqetësues. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu tha për Radion Evropa Lirë se dhe gjatë këti viti është rritur në numri milionerve në Kosovë dhe këtu rritet e dyshimi se pasuria zyrtarëve të lartë është e paligjshme. Ai thot se mbi 60% e zyrtarëve të lartë konsiderohen milioner.
Në një matematikë shumë thjesht i bie që nëse që 20 vite këta zyrtarë kishin punu me këtë rrugë që e marrin sot dhe kishin kursy komplet këtë pagë tyre, është e pamundur me pas as 23% të kësaj pasurie që këta po e deklarojnë.
Numri i përgjithshëm i zyrtarëve të lartë që kanë deklaruar pasurinë në Agjencinë kundër korrupsionit është 4496. Sipas deklarimeve të ardhurat vjetore të deputetëve kalojnë mbi 20.000 euro, të ministrave mbi 13.000 euro, mbi 30.000 euro të udhëheqësve të ndërmarrjeve publike, kurse 20.000 euro pagë vjetore marrin udhëheqës të institucioneve publike. Edhe jeton Zulfaj, drejtori programeve në Levizien Folk, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se mënyra deklarimit edhe menaxhimit të pasurisë zyrtarëve të lartë nuk është prezentim real i pasurisë së tyre. Megjithatë, Zulfaj shpreh se paga zyrtarëve të lartë e institucioneve është disa herë më lartë se sa paga mesatare në Kosovë, por dhe pasuria tyre nuk justifikohet me pagat që marrin. E gjithë pasuria atyre krijuar në mënyrë të shpejtë sipas tij është krijuar me tender publik në bashkëveprim me biznese të ndryshme dhe me shitjen e pronave shtetërore ku në disa raste janë bërë aksionar.
Ne vëmë shqetësim se si asnjë institucion, në këtë rast po flas për prokurorinë, nuk e ka mundësinë që të hetojë pasurinë pa justifikueshme.
Në anën tjetër, Arton Demhasaj pon se vetë zyrtarët që mbajnë funksione publike me qëllim nuk po krijojnë mekanizma ligjor për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së fituar.
E gjithë kjo nuk po bëhet për arsye sepse nëse këta zyrtarë krijojnë mendojnë diçka të tillë, fillimisht i vjen që pasuria e tyre ka më ucenuar, ka më bëu objekt i shqyrtimit.
Ndryshe, sipas shoqërisë civile, disa nga ministrat, deputetët, por dhe zyrtarë të lartë në nivel lokal dhe qendror nuk kanë bërë asnjë punë tjetër para kësaj pozite, që do të thotë se të ardhurat e tyre shumë lehtë mund të verifikohen për të krahasuar me vlerën e shtëpive, banesave, tokave dhe veturave luksoze që deklarojnë në Agjencinë kundër korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë të mbajtura më 11 qershor, duket se është krijuar një situatë teje të ndërlikuar sa i përket formimit të qeverisë së re të Kosovës. Të dy kandidatët për kryeministër të Kosovës, Ramush Haradinaj dhe Albin Kurti, kanë thënë se do ta formojnë qeverinë. Derisa mbetet enigme se si do të sigurohen 61 votat e nevojshme në kuvend për ta formuar qeverinë, analisti Emru Shujkani konsideron se imponohet nevoja që të krijohet një koalicion i madh për një qeveri të stabilitetit në Kosovë. Këtë kronikë në kuadër të rubrikës Son të rregull të javore në fokus e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 11 qershorit në Kosovë krijuan një situatë të vështirë rreth formimit të qeverisë së re. Asnjë koalicion apo parti politike nuk dolën fituese bindëse të zgjedhjeve. Koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, si fituese në këto zgjedhje, morën mbi 34% të votave, të cilat mund të sigurojnë jo më shumë se deri në 40 ulse në kuvend. Por që ky numër sipas vlerësimeve të analistëve nuk i mjafton këtij koalicioni të formojë qeverinë, pavarësisht që si pjesë e qeverisë në bazë të kushtetutës duhet të jenë edhe komunitetet pakic. Qeveria konsiderohet e zgjedhur vetëm nëse merr shumicën e votave të të gjithë deputetëve, nga 120 sa ka kuvendi i Kosovës. Analistët e çështjeve politike në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, japin vlerësimet se si mund të arrihet që Kosova të krijojë qeverinë brenda një kohe të shkurtër, pa krijuar bllokadë dhe vonesa. Politologu Ramush Tahiri konsideron se procedurat janë shumë të qarta për krijimin e qeverisë dhe nëse këto procedura respektohen, atëherë i mundësojnë Kosovës që brenda 45 ditëve ta ketë qeverinë.
Me ligjë dhe me kushtetutë dhe me precedentin që kishëm në zgjedhjet 2014 dhe një mendim të gjykatës kushtetuese, pas certifikimit të zgjedhjeve dhe pas krijimit të parlamentit të Kosovës, presidenti i Kosovës në konsultim me koalicionin fitus, në këtë rast me koalicionin PAN e cakton mandatarin dhe për këtë njofton kuvendin e Kosovës. Do të thonë, nëse PANi insiston ende në Ramush Haradinaj si kandidat të tyre për kryeministër, atëherë presidenti Hashim Thaçi e dekreton Ramush Haradinajn për mandator për formimin e qeverisë.
E gjithë kjo procedurë, sipas Tahirit, do të duhej të votohet pas 15 ditëve në kuvend. Në rast se i nominuari për kryeministër Ramush Haradinaj nuk arrin të ketë 61 vota, atëherë Tahiri thotë se presidenti i Kosovës brenda afatit 10 ditësh i jep një mandatari tjetër sipas të njëjtës procedurë, por jo detyrimisht koalicionit të parë, por duhet koalicionit të dytë, i cili dëshmon se i ka votat.
Në këtë rast, duhet të jenë vetëvendosjes, brenda 15 dite duhet të hynë në votim në kuvendin e Kosovës. Nëse i ka 61 vota, pra nëse arrin Albin Kurti të krijojë qeverinë vetëvendosje me LDK-n, formalisht janë 61. Nëse janë edhe minoritetet jo serbe, vetë janë 71 dhe është mjaftueshme mu votu qeveria. Do të thonë, në këtë rast Kosova do ta ketë qeverinë në afat brenda 45 ditë.
Politologu Tahiri thotë se nëse nuk do të veprojë kështu, atëherë do të kishte anashkalim të demokracisë, si dhe shkelje të kushtetutës të dërgohet vendi në zgjedhje, kur ekziston mundësia e dytë. Në anën tjetër, Emru Shujkani, njohësi zhvillimeve politike dhe integruese, thot për Radion Evropa e Lirë se rëndësishme është se procesi zgjedhor në Kosovë ka shkuar mirë dhe rezultati i zgjedhjeve është pranuar nga të gjitha partitë politike. Derisa sipas tij se kush do të duhet të formonte qeverinë është diçka e thjeshtë dhe se këtë do të duhej ta bënte ai i cili mund të krijojë numrin e deputetëve.
Rezultati zgjedhor ka provu lista 3, e cila nuk ka qenë prezente deri më tani, kur kemi 3 kryesore, të cilat nuk është qëndrojnë, dhe më thonë, largë njona ndaj tjetërës, veç pashmangshëm kjo rezultat e imponon nevojën koalicionit madh dhe të qëndrushëm që të krijojë stabilitet politik në vendin tonë. Tani, sa do t'jenë në gjendje partitë tona dhe këto koalicionit zgjedhore që ishën deri më tani, që të arrinë konsensus në këto pika për të kriju një qeveri të stabilitetit që është e koalicionit madh, është çështje që mendoj që do të merr pak kohë.
Sidoqoftë, të dy të nominuarit për kryeministër të Kosovës, Albin Kurti dhe Ramush Haradinaj, në intervistat dhënë për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se do të krijojnë qeverinë e re. Kandidati për kryeministër të Kosovës nga koalicioni Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, Ramush Haradinaj, ka thënë se nuk do të lejojnë improvizime dhe se qeverin do të formoj koalicioni që i ka fituar zgjedhjet.
Jemi tashmë pritjet rezultatit final, por afërsisht dihet numri i deputetëve të koalicionit tonë, kushtetuta janë parashë edhe rolën e komuniteteve, pra e gjithve në qeveri, po ashtu do të diskutoj, do të konsultojmë edhe regjime politike ose parti politike shqiptare për ndërtimin e qeverisë.
Derisa lideri lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, ka thënë se nga këto zgjedhje, vetëvendosje shënoi një nga rezultatet të jashtëzakonshme dhe kësisoi u shëndrua në partinë e parë politike në vend.
Ne tashmë kemi ndërmarrë iniciativën dhe kontaktet, takimet dhe bisedimet do t'i fillojmë porsa të dihet se kush sa ka fituar dhe cilët deputet saksisht kanë fituar. Ne nuk do të presim që një herë të dështoj koalicioni PAN e më pas ne të fillojmë. Ne do të fillojmë qyshtash.
Në bazë të kushtetutës, kuvendi Kosovës zgjidhet me mandat 4-vjeçar, duke filluar nga data e seancës konstituive që mbahet brenda 30 ditësh nga dita e shpalljes zyrtare të rezultateve të zgjedhjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ekonomia e Maqedonisë këtë vit do të ketë rritjen më të ulët në rajon, bazuar në parashikimet e Bankës Botërore, por edhe të Bankës Popullore të Maqedonisë. Rritja parashihet të jetë 2.5%, që është shumë më ulët se projektimet e mëparshme që parashihnin 3.5%. Në këtë rënje, sipas ekspertëve, kanë ndikuar kriza politike dhe politikat e gabuara të qeverive të kaluara që rrezikonin futjen e vendit në recesion, por edhe në pasiguri të përgjithshme. Ata konsiderojnë se me politika të qëndrueshme dhe të hartuara mirë, ekonomia mund të rimëkëmbet, por për këtë do të nevojitet kohë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Parashikimet e Bankës Botërore se ekonomia e Maqedonisë këtë vit nuk do të ketë rritje më të lartë se 2.8%, sipas ekspertëve është reale, madje mund të jetë edhe më e ulët se përqindja e paraparë nga institucioni botëror bankar. Nëse realizohet ky parashikim i Bankës Botërore, Maqedonia do të ketë rritjen më të ulët ekonomike në krahasim me vende tjera të rajonit. Dy javë më parë Banka Popullore e Maqedonisë kishte parashikuar rritjen jo më të lartë se 2.5%. Ekspertët thonë se kjo është pasojë e krizës së thellë politike në dy vitet e fundit, por kapërcimi i saj sipas tyre ka evituar edhe më të keqen rrezikun e futjes së vendit në recesion.
Mislim dhe kë smena pa to da ne dojde me do proglasuvanje recesije, ima i kivu predbiti to adek budžetot.
Mendoj se jemi në rrugë që të mos futemi në recesion duke marrë parasysh se buxheti ka filluar të funksionojë. Një pjesë e ekonomisë ka nisur të lëvizë, në disa pjesë kanë hyrë para të freskëta. Unë personalisht e presë që pas kapërcimit të krizës politike e cila rrezikon të gjithçka në shtet, ekonomia të rikthehet në binaret e mëkëmbjes, thotë Slobodan Ajdovski, njohës i çështjeve ekonomike. Maqedonia në disa raporte është paraqitur si ekonomi stabile dhe me ligje të mira si në atë të Bankës Botërore të bërit biznes, por si pas eksperteve raportet e tila nuk pasqyrojnë realitetin e Maqedoni ku përkundër vlerësimeve pozitive, Maqedonia shënon të regres në të gjitha fushat e ekonomisë. Kjo si pas tyre mëse shumë të kishtë të bënte me mungesën e stabilitetit politik dhe të shtetit ligjor, që binin desh me vlerësimet e raportet të tilë. Pasojat e krizës do të ndjenë edhe në një periudhë të gjatë, thotë Zoran Ivanovski, profesori ekonomist në Universitetin për Turizëm dhe Menaxhment.
Smetam deka postojat realni izgledi makedonskata ekonomija da ostvari rast, se razbira ponizok od početno planiraniot na 3%.
Vlerësoj se ka gjasa reale që ekonomia e Maqedonisë të shënoj rritje, por kuptohet se rritja do të jetë shumë e ulët se parashikimet e qeverisë prej mbi 3%, dhe unë mendoj se ajo mund të jetë rreth 2%. Qeveria re besoj se do të i përkushtohet seriozisht të çështjeve ekonomike, investimeve kapitale, dhe se kjo do të nxiste edhe kompanit vendore që të nisin me realizimin e projektimeve të tyre, që pa dyshim se do të ishe një stimul për ekonominë e shkatruar viteve të fundit. Pra fokusit të vjetë të biznesi vendor, i cili duhet të inkurajohet të jeti motivuar dhe i lire që të investoj më shumë, thot Ivanovski. Arben Halili, ekspert i ekonomisë dhe ishe drejtori zonës e lirë ekonomike të Maqedonisë veri perëndimore, thot se masat e qeverisë duhet të jenë të gjithanshme, por para se gjithash në konsolidimin e institucioneve.
Ajo çfarë duhet bërë tash në këtë gjendje të rënduar të cilën gjendemi, është fakti i parë është të bëjë një stabilizim i përgjithshëm politik, sigurisht shoqëruar edhe me reforma të cilat shpesh do mund të jenë edhe të dhimbshme, dhe pa dyshim që realizimi i reformave duhet të kapë sektorin gjyqësor, dhe njëkohësisht edhe funksionalitetin e të gjitha institucioneve shtetërore të cilat në tekst të veçantë për të drejtë janë të ndërlidhura me biznesin, jo vetëm të hapeshin vende të reja e pune, po me tekst të veçantë të orientimit dhe targetit duhet të jetë në rriqen e prodhimtarisë, rriqen e shërbimeve, dhe pa dyshim në ngasin më të masë të mjeteve financiare.
Thot Halili, veç kësaj si pas ekspertëve, qeveria e re duhet të përballet edhe me borxhen e shtetit, që ka arritur në mbi 5 miliardë euro, apo mbi 45% të prodhimit të brutovendor. Qeveria e drejtuar nga Zoran Zaev si prioritet kryesor të punës së saj, ka tre shtylla kryesore: kthimin e normalitetit në vend, sundimin e ligjit dhe të shtetit ligjor, zhvillimin ekonomik, si dhe integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Demokratët në Shtetet e Bashkuara janë gjithnjë më të zëshëm në angazhimet e tyre për ta kundërshtuar presidentin Donald Trump, që eventualisht ta pengoj hetimin për lidhjet e fushatës së tij me Rusin, duke i shkarkuar personat që i mbikëqyrin hetimet. Për këto lidhje zhvillohen edhe hetime në Komitetet të Inteligjencës në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Nga ana tjetër, zoti Trump duket se është gjithnjë më i zemëruar lidhur me këto zhvillime, të cilat në rrjetin Twitter i ka vlerësuar si gjuetia më e madhe kundërshtrigave në historinë politike amerikane. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Demokratët udhëheqës në Kongresin e Shteteve të Bashkuara më vonë i kanë tërhequr vërejtjen presidentit Donald Trump që të mos e shkarkoj këshilltarin special të Departamentit të Drejtësisë Robert Mueller, i cili po zhvillon hetime për dyshimet për përzierjen ruse në zgjedhjet presidenciale amerikane. Pasi një ndihmës i afërt i zotit Trump më herët këtë javë, tha se Trump po e shqyrton të mundësinë e shkarkimit të Muellerit, i cili ishte emruar këshilltar special muajin e kaluar, shtëpia bardhë tha se Trump nuk ka synim ta bëj këtë, megjithëse Trump ka të drejtë ta bëj këtë gjë. Prej se presidenti Donald Trump e ka shkarkuar drejtorin e agjensisë FBI, James Comey, i cili po e mbikëqyr të hetimin lidhur me ruset, para më tepër se një muaj, komentet e shtëpisë së bardhë kanë shkaktuar shqetësim në mesin antarëve të Kongresit Amerikan se Mueller mund të ketë trajtim të njëjtë nëse hetimi shkon kundër presidentit. Demokratja në Komitetin e Drejtësisë në Senatin e Shteteve të Bashkuara, Diane Feinstein, tha se është gjithnjë më tepër e shqetësuar se Trump do të përpiqet ta shkarkojë jo vetëm zotin Mueller, por edhe personin i cili e ka caktuar atë, zëvendës së prokurorin e përgjithshëm Rod Rosenstein. Komiteti Drejtësisë i Senatit Amerikan po ashtu zhvillon hetime për lidhjet e fushatës së zotit Trump me Rusinë. Mesazhi që presidenti po e dërgon nëpërmjet shkrimeve të tij në Twitter është i tillë se ai beson se sundimi i ligjit nuk ka të bëjë me të, dhe se secili që mendon ndryshe do të shkarkohet, tha Diane Feinstein. Ai gabon shumë nëse mendon se ai mund ta ndalë hetimin në këtë mënyrë, tha Feinstein, dhe ka shtuar se bile edhe mbështetësit e tij më të mëdhenj do ta pengojnë një përpjekje të tillë flagrante për ta shkatëruar ligjin. Megjithëse presidenti Donald Trump vështirë se do të akuzohej, edhe në rast se hetimi i zotit Mueller zbulon ndonjë keqbërje penale, ky hetim do të mund të çonte në thirrje për shkarkimin e Trumpit në Kongres, ku tashmë disa demokrat po e kërkojnë këtë aksion. Demokratët thonë se Departamenti i Drejtësisë kishte caktuar prokurorin special për hetimin e afërsisë së Watergate në vitet e 70-ta, kur presidenti atëhershëm Richard Nixon e urdhëroi këtë departament që ta shkarkoj prokurorin special Archibald Cox, duke shkaktuar dorëheqje të prokurorit të përgjithshëm dhe zëvendësit të tij. Ky zhvillim është i njohur si masakra e natës së shtunë. Zoti Nixon më vonë dha dorëheqje nga posti i presidentit në mënyrë që të mos ballafaqohej me shkarkim. Demokrati i lartë në Komitetin e Inteligjencës të Dhomës Përfaqësuese, Adam Schiff, ka kërkuar që Kongresi të bashkohet për ta ndalur Trumpin nëse ai përpiqet ta shkarkojë Rosensteinin ose Müllerin. Zoti Trump e beson se ai ka autoritet për ta shkarkuar secilin në qeveri, të cilin ai e zgjedh për çfarëdo arsye, tha zoti Schiff, komiteti i të cilit po ashtu zhvillon hetime për lidhjet Rusi-Trump. Presidenti Donald Trump ka shkaktuar shqetësime në Kongres me vlerësimet e vazhdueshme se hetimet e Kongresit dhe ato ekzekutive për lidhjet e fushatës së tij me Rusin janë gjueti e shtrigave. Ju jeni dëshmitar të gjuetisë më të madhe të shtrigave në historinë politike amerikane, që po udhëhiqet nga disa njerëz shumë të këqinj dhe konfliktuoz, ka shkruar Trump në rrjetin Twitter. Këtë javë zoti Trump po ashtu e ka sulmuar atë që ai e cilësoi si tregim të rrejshëm në të përditshmen Washington Post se hetimi i zotit Mueller është zgjeruar për ta përfshirë edhe shqyrtimin nëse shkarkimi i zotit Comey nga Trumpi paraqet një përpjekje ilegale për pengimin e drejtësisë. Postimet në rrjetin Twitter e reflektojnë zemrimin në rritje të zotit e Trump lidhur me hetimet, për të cilat ai beson se janë të njëanshme dhe synojnë largimin e tij nga presidenca, ka raportuar mbrëm agjencia Associated Press, duke cituar ndihmës anonim të shtëpisë së bardhë. Demokratja Diane Feinstein tha se zemrimi i zotit Trump ka filluar nga një përpjekje për shkatrimin e secilit që ka aftësi për të sjellur dritë në çfarëdo keqbërje, dhe Senati nuk duhet të lejojë që kjo të ndodhë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtatë të marinar konsiderohen të zhdukur, ndërsa tre të tjerë, përfshirë kapitenin e anijes, janë lënduar, kur një luftanie amerikane është ndeshur me një anije transportuese afër bregdetit të Japonisë, sot herët në mëngjes, ka njoftuar Marina e Shteteve të Bashkuara. Ekipet e shpëtimit po ndërmarrin operacion të kërkimit për 7 marinarët që konsiderohen të zhdukur. Flota e 7 e Shteteve të Bashkuara njoftoi se luftania USS Fitzgerald është përplasur me një anije transportuese me flamur të Filipineve 56 milje në jugperëndim të qytetit Yokosuka në Japoni, ku është vendosur një bazë detare e Shteteve të Bashkuara. Anija transportuese ACX Crystal me kapacitet prej 29.000 tonelatave është afro 3 herë më e madhe se luftania amerikane. Flota e paqësorit e Shteteve të Bashkuara tha se për këtë incident po zhvillohen hetime. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson e ka anuluar një vizitë të planifikuar në Meksik, duke thënë se do të qëndrojë në Washington për të punuar në zgjidhjen e mospajtimeve ndërmjet Katarit dhe disa shteteve të tjera arabe. Departamenti amerikan i Shtetit e tha mbrëm se John Sullivan, zëvendës i zotit Tillerson, do të udhëtojë në Meksik për të marrë pjesë në mbledhjen e organizatës së shteteve amerikane javën e ardhshme, ndërsa Tillerson do të përpiqet të bindë Katarin, Arabinë Saudite, Bahreinin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe që të zgjidhin mospajtimet. Tensionet ndërmjet partnerve të Shteteve të Bashkuara në Gjirin Persik u paraqiten këtë muaj, kur Bahreini, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, së bashku me Egjiptin, i shkëputen lidhje diplomatike me Katarin për shkak të dyshimeve për mbështetje të ekstremizmit. Katari i ka hedhur poshtë këto akuza. Lëvizja e Senatit të Shteteve të Bashkuara për imponimin e sanksioneve të reja kundër Iranit është një shkelje e padiskutueshme e marrëveshjes atomike të vitit të 2015 të Iranit me fuqi të botërore, kanë thënë mbrëm zyrtarët iranian. Lëvizja e Senatit të Shteteve të Bashkuara pa diskutim paraqet shkelje të frymës dhe letrës së marrëveshjes atomike, tha Ali Akbar Velayati, këshilltari i lartë i liderit suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Bahram Ghasemi tha se programi balistik iranian është totalisht legjitim dhe ka shtuar se forcat e armatosura të Iranit do të vazhdojnë të mbrojnë sigurinë dhe interesat e vendit. Këta zyrtar iranian në thanë se Teherani do të ndërmerë masa reciproke nëse legjislacioni në Senatin Amerikan hynë në fuqi. Për të shndruar në ligj, ky legjislacion duhet të miratohet në dhomën përfaqësuese dhe të nënshkruhet nga presidenti Donald Trump. Nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara në provincën lindore Nangarhar në Afganistan, është vrarë drejtori i Shtetit Islamik për media Javad Khan, kanë thënë mbrëm forcat amerikane. Në sulmin e kryer më 3 qershor, caki të cilit ishte një bazë kryesore militantëve në rajonin Aqin, janë shkatruar komunikimet dhe lidhjet e grupit ekstremist Shteti Islamik në Siri, thanë forcat e Shteteve të Bashkuara. Vrasja e personit të Javad Khan do të shkatrojë rrjetin Shteti Islamik, degradoj procesin e tij rekrutues dhe do t'i vështirësoj përpjekjet për ndërmarrjen e operacioneve ndërkombëtare, tha nëpërmjet një kumtese komandanti i forcave amerikane në Afganistan, John Nicholson. Forcat amerikane dhe ato afgane janë duke luftuar kundër militantëve të Shtetit Islamik në Nangarhar për janari të vitit 2015. Në muajin prill të këtij viti, Shtetet e Bashkuara e kanë hedhur një bombë masive në pozicionet të Shtetit Islamik në Nangarhar, duke i vrarë më tepër se 90 militantë. Forcat e sigurisë izraelite kanë thënë se i kanë vrarë 3 palestinezë, të cilët të mbrëmë kishin vrarë një police të Izraelit në atë që duket se ishin sulme të koordinuara me të shtëna dhe thirrje në Jerusalem. Përgjithsinë për dy sulmet simultane e ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik në faqen e vet në internet Amak, që është hera parë që ky grup e ka marrë përgjegjësinë për sulmet në Izrael, sipas grupit të inteligjencës së sajt që i monitoron organizatat militante. Shteti Islamik ka tërhequr vërejtjen se ky nuk do të jetë sulmi i fundit kundër Izraelit. Në këto sulme ishte plagosur edhe një oficer izraelit. Afro 2500 migrantë që përpiqeshin të kalonin nga Mesdheu në Evropë janë shpëtuar gjatë ditës së djeshme, ka thënë roja bregdetare italiane. Shumica e 2500 migrantëve ishin shpëtuar në 18 operacione të ndara. Organizata Mjekët pa Kufi tha se mbrëm vonë e kanë shpëtuar një barkë gome të mbushur me njerëz të tmerruar. Një herësh roja bregdetare e Libis dje i ka zënë 906 migrantë në disa barka të drurit dhe të gomës afër qytetit perëndimore Sabratha, ka njoftuar sot një zëdhënës. Trafikantët e njerëzve kanë frytzuar kaosin në Libi prej përmbysjes dhe vrasjes së diktatorit Muammar Gaddafi në vitin 2011 për të zgjeruar aktivitetin e tyre ilegal por fitimprurës. Libia është vendi prej nga nisën më së shumti migrant për të arritur në Evropë në rrugë dëtare. Më se 60.000 migrant e kanë kaluar rrugën në përmesdheun qendror nga Libia për në Itali këtë vit. Më se 1800 njerëz e kanë humbur jetën në përpjekje për të kaluar detin Mesdhe, prej fillimit të këtij viti ka njoftuar organizata ndërkombëtare për migrim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojm çaste të mira.